Азаттык унагысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 16 февраль күнкү кезектеги жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну: Жогорку кеңеште 14 февралда Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маалында Аскарбек Шадиевдин ысымы бир нече жолу аталды.
KBA фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким?
Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон.
Саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген дуо арызы боюнча сот отуруму болду.
Жасалма, ушул массалык түрдө бир басынтуу, кордуктуу, маскаралоо ушундай бир саясатчылык деп атат. Мына ушул саясатка бөгөттөөн деген максат менен кайрылып атат.
Ошондой эле аржумалык сергек жашоо түрмөгүн угасыз, биздин толкунда калыңыз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы кабарлар менен микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Германиянын Мюнхен шаарында бүгүн коопсуздук боюнча эл аралык конференция уланып жатат. Талкууга Орусиядан башкы дипломат Сергей Лавров, АКШдан вице-президент Майкл Пенс катышууда. Башкы темалар: Европа аймагындагы жалпы коопсуздук, орто жана жакынкы аралыкка учуучу ракеталарды жок кылуу тууралуу келишимдин аткарылышы, Орусия менен батыштын ортосундагы соңку мамиле жана Сириядагы абал. Конференциянын ачылышында сүйлөп жатып, НАТОнун башкы катчысы Йенс Столтенберг Орусия эл аралык келишимдерди аткарышы керек деп эскертти.
We call on Russia to take that opportunity and to verify.
Биз Орусияны ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, орто аралыктагы ракеталарын жок кылууга чакырабыз. Уакыт кетип атат. НАТО бул милдеттемесин аткара баштады. Биз Европада жаңы өзөктүк курал орнотуу ниетибиз жок, деди Столтенберг. Орусия мындай эскертүүлөргө негиз жок экенин билдирүүдө Мюнхен конференциясына 30 жакын өлкөнүн президенттери жана өкмөт башчылары, тышкы иштер жана коопсуздук министрлери катышууда. НАТО демилгеле деген мындай талкуу 1963 жылдан бери өтүп келет. Сириядагы согушка качкан кыргызстандыктардан 60 ашууну кайра мекенине кайтып келген, алардын 40 жакыны учурда күчөтүлгөн тартиптеги колонияларда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, алар жайылтууга аракет кылган экстремисттик идеяларына жараша абакта өз өзүнчө кармалат. 2015 жылы Кыргызстандын мыйзамдарына өзгөртүү киргизилип, чет мамлекетте согуштук аракеттерге катышкан жарандардын жазасы катаалдаган. Атайын кызматтын расмий маалыматына караганда, Сирияга кеткен кыргыз жарандарынын саны 800 чамалаган, алардын арасында аялдар жана балдар да бар экени белгилүү. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт салык жашырып банктык мыйзам бузууларга барган деп айыпталып, 19 жылдан 24 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Атайын прокурор Роберт Мюллердин ушундай сунушун Вирджиния штатынын федералдык соту карай баштады. Эгер бул сунуш колдоо тапса, 69 жаштагы Манафорт абакта өмүрүнүн аягына чейин камалышы ыктымал. Манафорттун 10 жыл бою жасаган кылмыштары федералдык өкмөттү жана каржылык мекемелерди миллиондогон доллар акчадан куру жалак калтырган деп эсептейт прокуратура. Убагында Украинада, Филиппинде жана Африканын бир катар өлкөлөрүндө иштеген политтехнолог Пол Манафорт АКШда шайлоо өнөктүгү жүрүп жатканда Дональд Трамптын штабына кошулуп, ушул жылдын июнь айында штабты жетектеп калган болчу. Бирок Украинанын аймактар партиясы ага дээрлик 13 миллион доллар төлөгөнү жана ал салыктан качканы тууралуу кабарлар ачыкка чыккандан кийин штаб башчылыгынан кеткен. Манафорт өзү бардык айыптарды четке кагып, эч кандай күнөөсү жок экенин айткан болчу. Ирандын ушул айдын башында космоско спутник жеткирүү аракети ишке ашпай калды жана соңку 2 ай ичинде мындай окуя 2 ирет кайталанды. Бул тууралуу өлкөнүн тышкы иштер министри Мухаммед Жавад Зариф NBC News каналына курган маегинде билдирди. Спутник боюнча аракет үзгүлтүккө учурашына эмне себеп болгонун ал так айткан жок, бирок АКШ тараптан атайылап кийлигишүү ыктымалдыгын Иран бийлиги иликтеп көрүшү керек экенин билдирди. 13 февралда New York Times басылмасы АКШ администрациясынын азыркы жана мурдагы кызматкерлеринин айткандарына таянып, Ак Үй Ирандын ракеталык программасына карата жашыруун диверсиясын күчөткөнүн жазып чыккан болчу. Ошондой болушу толук мүмкүн, бирок азырынча так айта албайбыз, деди Зариф. Кошмо Штаттар Ирандын космоско ракета учуруусун айыптап, бул аракет эл аралык нормаларды удоно бузуу деп атаган. Иран бийлиги болсо мындай айыптоолорду четке кагып келет. Жалал-Абад облыстык мамлекеттик телерадио компаниясынын башкы директорунун орун басары Байгазы Райымкулов жетекчисинин моралдык кысымына дуушар болуп келе жатканын айтып, президентке жана прокуратурага кайрылды. Райымкулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, ортодо пикир келишпестик жаралышына жумуш эмес Facebook-тагы жазышуу себеп болгон. Өткөн жылы басым кылып жумуштан кетүүгө арыз жаздырган, бирок маданият жана маалымат министрлигинин алдындагы департамент мени кайрадан өз ордумда калтырган. Учурда кошумча гонорар акыдан бери кыскартып, ар кандай тоскоолдуктарды жасап жатат. Өлкө башчысына, министрге жана прокуратурага кайрылууга аргасыз болдум, деди ал. Ал эми телеканалдын юристи Чыңгыз Мырзабеков орун басар эч кандай кысымга алынбаганын билдирди. 40 чамалуу кызматкери бар телерадио компания күн сайын 17 саат эфирге чыгат, көрсөтүүлөрү Жалал-Абад Ош аймактарын камтыйт. Таласта бүгүн Көк Бөрү боюнча район аралык өтмө кубок үчүн оюндар өтүп жатат. Азаттыктын кабарчысы маалымдагандай, бир айдан бери таймаштар облустун 3 районунда жүрүп, бүгүн жыйынтыктоочу оюн болууда. Жаштардан 4 жана улуураак оюнчулардан 4, жалпысынан 8 команда катышууда. Жыйынтыгында мыктылар аныкталып, облустун курама командасы түзүлөт жана Нооруз майрамына карата Бишкекте өтө турган республикалык турнирге даярдык башталат. Оюндар Манас ордо комплексинде өтүп жатат. Бактыгүл,
рахмат. Жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда да бар, дарегибиз азаттык чекит.org.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз. Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалал-Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Урматтуу каарман уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мурдагы биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевке козголгон кылмыш ишинин жаңы жагдайлары белгилүү болууда. Бишкек жылуулук электр борбору боюнча парламенттеги талкуу учурунда УКМКнын жетекчилиги Шадиевке кылмыш кечиктирилип козголуп, убагында чара көрүү болбой калганын мойнолушту. Буга кошумча Бишкек жебиндеги мыйзамсыз иштер боюнча Шадиевдин аты аталып, анын жакын адамдарынын тиешеси болгону да айтылды. Ал эми АКШда качып жүргөн мурдагы вице-премьердин адвокаты жаңы жагдайлар жөнүндө кабары жок экен айтууда. Теманы Бактасан улантат.
Жогорку кеңеште Бишкек жылуулук электр борбору боюнча козголгон кылмыш иштерин талкуулоо маалында Аскарбек Шадиевдин ысымы бир нече жолу аталды. Буга чейин үстүнөн 3 кылмыш иши козголгон мурдагы биринчи вице-премьер-министр бул эле жылуулук электр борборду жаңылоого кытайлык Тибэ компаниясы менен байланышта болгондугу ачык. Жылуулук электр борбор боюнча кылмыш иштерин тергеген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы антикоррупциялык кызматтын өкүлү Сагынбек Самидин уулу депутат Каныбек Иманалиевдин суроосуна жооп берип жатып, Тибэ менен баштапкы сүйлөшүүлөрдү Аскарбек Шадиев жүргүзгөндүгүн билдирди.
Тебе фирмасын Кыргызстанга ким алып келген? Бияктагы өкүлү, ээси, досу, шакирти ким?
Ошол маалда министр энергетики Шадиев болгон. Сүйлөшүүлөр ошол кишилер менен жүргүзүлгөн. Ал боюнча материалдар дагы бизден бөлүнүп чыгарылды, изилдеп атабыз дагы.
Буга кошумча Аскарбек Шадиевдин кол алдындагы кызматкер Тибэ компаниясынын бухгалтер болуп иштегендиги аныкталгандыгын дагы УКМКнын өкүлдөрү ырасташты. Депутаттар Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоодогу кылмыш иштерине байланыштуу Шадиевдин жоопкерчилигин кароону сунушташты. Мындан улам былтыр жазында өлкөдөн чыгып кеткен Аскарбек Шадиевке эмне себептен убагында чара көрүлбөгөндүгү суроо жарат. Буга УКМКнын алдындагы антикоррупциялык кызматтын башчысы Сагынбек Исмаил жооп кайтарып, мурдагы баш прокурор өз убагында Шадиевке карата чара көрбөгөндүгүн маалымдады.
Эгерде биринчи материалдарды биз Генеральный прокуратурага жибергенибизде, ошондо ишти козгоп бергенде, ошол кезде мурунку Генеральный прокурор Шадиев ишке качмак эмес. 20 күндөн ашык Шадиев ошол мезгилинен пайдаланып качып да кетти, мүлктөрүн башка посылма адамдарга да оформленип кетти. Ошол ишти азыр алып баратабыз. Кайра анча мынча объекттерди кайтарып атабыз. кайтарып туруп, кудай берсе да бизде дагы бир иш бар.
УКМКнын төрагасы айтып жаткан учурда башкы прокуратураны Индира Жолдубаева жетектеп турган эле. Ошондой эле Исмаилов Эмис Шадиевди Кыргызстанга экстрадициялоо боюнча Интерполго кайрылып, учурда баардык аракеттер көрүлүп жаткандыгын билдирди. Бирок экстрадиция маселелери боюнча жоопту баш прокурор Өткүрбек Жамшидов мурдагы вице-премьерди АКШдан Кыргызстанга алып келүүгө анчалык ишенбегендей.
Биз өкмөт аркылуу дагы атайын тапшырма берилген Американын тийиштүү кызматтарына. Бирок эске алып коюшубуз керек, Америка Кошмо Штаттары менен Кыргызстандын ортосунда эч кандай укуктук жардам берүү, соттолгондор боюнча кылмыш иши, граждандык иши боюнча эч кандай конвенциялар жок. Ошону биз эске алышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө иштер жүрүзүлүп жатат.
Негизи Аскарбек Шадиевдин Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоо жана Кытайлык Тибея компаниясы менен байланышы тууралуу өткөн жылы жаңжалдан кийин тар чөйрөдө айтылып келген эле. Бирок ал учурда укук коргоо органдары бул тууралуу эч кандай маалымат беришкен эмес. Ал эми Аскарбек Шадиев ошол учурда биринчи вице-премьер-министр катары жептеги кырсыкты иликтөө боюнча өкмөттүк комиссиянын төрагасы да болгон. Мунун баары укук коргоо органдарындагы кош стандарттуулукту далилдеп жаткандыгын жарандык активист Адил Турдугулов билдирүүдө.
Ошол эле аны экстрадицияга мүмкүнчүлүк жок, ошондуктан бизге да жеңил болот, биздин органдарга ага күнөө илип коюп. Бирок ал дагы өз жазасын албайт да. Бирок акырында бул кайрадан эле биздин ушул укук коргоо органдарына Кыргызстанда жашаган жарандардын гана эмес тышкы өлкөлөрдүн дагы бизге ошол ишеним артпаганга дагы бир мындай кадам болуп атат да. Бул сөзсүз түрдө өкүнүчтүү.
Жогорку кеңештин 4 жолку депутаты болгон Аскарбек Шадиев былтыр апрель айында Баткен аркылуу алгач Тажикстанга, андан ары АКШга чыгып кеткендиги белгилүү болгон. Мындан соң ага карата 3 кылмыш иши козголуп, былтыр жыл аягында ал 10 жылга сыртынан соттолду. Буга чейин Шадиевдин атынан бир ирет гана билдирүү таратылып, анда ага карата козголгон кылмыш иштери негизсиз жана саясатташкандыгы айтылган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Бишкектин Октябрь райондук сотунда саясатчылар Азимбек Бекназаров, Ахматбек Келдибеков жана Кеңешбек Дүйшөбаевдин экс-президент Алмазбек Атамбаев жана Апрель телеканалына каршы берген доо арызы боюнча экинчи сот отуруму болду. 15 февральдагы жараянда доогерлер мурдагы президент Атамбаев аларды президент учурунда да андан кийин да максаттуу каралап келгенин айтып, Апрель каналынага курал катары колдонуп жатат деп айыпташты. Кененирээк Бакыт Төрөгелди уулу баяндайт.
Бул жолку соттук жараянга доогерлер Азимбек Бекназаров, Кеңешбек Дүйшөбаев катышты. Ал эми 3-чү арыз ээси Ахматбек Келдибеков келген жок. 3 саясатчы Атамбаев Апрель телеканалына берген маегинде ар намысыбызга шек келтирди деп, былтыр жыл аягында соттон жалпысынан 18 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнүп кайрылышкан. Бирок алардын доосу саясатчылардын жеке соттук ишинен тышкары Кыргызстанда сөз эркиндигине карата жаңы бийликтин тушундагы басым катары кабыл алынган. Бекназаров мындай айыптоолорду четке акты.
Биз Кыргызстанда бул бир эле Атамбаевке берген доо арыз эмес, же болбосо 7-каналга берип аткан доо эмес. Деги эле ушуга окшогон жасалма ушул массалык түрдө бир басынтуу, кордуктуу, маскаралоо ушундай бир саясат жүрүп атат да. Мына ушул саясатка бөгөт коелу деген максат менен да кайрылып атабыз. Мага баарыбир мисалы жеке Атамбаевди мага кечирим сурайбы же Апрелбеси кечирим сурайбы, мени көп деле кызыктырбайт. Бирок ушул традицияны токтотпосок бул жакшылык алып келбейт.
Жогорку кеңештин экс спикери Ахматбек Келдибеков, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү Азимбек Бекназаров менен Кеңешбек Дүйшөбаев экс президенттен интервьюда айткандарын төгүндөп, кечирим суроону жана моралдык чыгым төлөөнү талап кылып жатышат. Доогерлердин бири Дүйшөбаев Алмазбек Атамбаев Апрель телеканалын саясаттагы атаандаштарына каршы курал катары колдонуп жатат деп эсептейт.
Туура эмес иштерине жакшынакай журналисттерди ушундай телеканалдарды массалык маалымат каражаттарын курал катары колдонуп атат. Анан кийин ошол курал катары колдонулган бул жигиттер да жертва болуп атат. Ушул кыз жигиттер жертва болуп атат деп койсо болот да. Анткени калп сөздөрдү, ушактарды далилденбеген, сотто каралбаган приговор чыкпаган нерселерди менен бизди айыптап, мына элге, коомчулукка бизди уят кылып ардамсызчылык деп эле атат.
Алмазбек Атамбаев былтыр 10 декабрда Апрель телеканалына курган маегинде азыркы бийлик өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрүп, миллионер болгондорду текшериш керек деп Келдибеков менен Түлөевдин аттарын атаган. Азимбектер кузгунга окшош, куркулдап бир бале болуп кетсе экен деп турат деген Атамбаев, Дүйшөбаевтер топлоңдордон пайда табарын айткан. Атамбаевдин жактоочусу Кантемир Турдалиев сотто экс-президент бул сөздөрдү мурда кийин массалык маалымат каражаттарына жарыяланган макалалар менен маектерден алганын жүйө кылды.
Бир дайым түнөт булагын жөз, бир дагы массалык маалыматтарын булар жана ошон үчүн тактап алдым да. Сотко берилген эмес. Эгерде алар жалган болсо, эме болсо адегенде ушул жалгандыгын сотко берип тактап алып, булар өздөрү айткандай. Тактап алып туруп, анан кийин ошондон бизге жанагы доорус берсе болмок. Алмазбек Атамбаев болгон ушул эмеде массалык маалымат каражаттарын айтылып жүргөн эмелерди деле кайталап койгон да. Анан ошолор буларды демеп туруп, анан берип атканын бизге түшүнүксүз болгон.
Үч саясатчынын Атамбаев менен Апрелге койгон материалдык доосу мурдагы бийликтин тушунда массалык маалымат каражаттарына каршы берилген миллиондогон сомдук долларды эске салды. Саясат талдоочу Алмаз Тажбай журналисттерге каршы берилген арыздар менен соттук иштер Кыргызстандын сөз эркиндиги боюнча көрсөткүчүнө кедергисин тийгизип жатканын белгиледи.
Ошо трансляция кылган массалык маалымат каражаттары дагы соттош керек, жооп бериш керек дегендейчи. Ошондой кылып койгондо бул деген ошон үчүн бизде жанагы эркиндиксиз боюнча, демократия боюнча биз баягы дүйнөлүк индекстерде калып калып атабыз.
Башкы прокуратура Алмазбек Атамбаев президент болуп турган кезде анын намысына шек келтирди деген жүйө менен бир катар массалык маалымат каражаттарын айыптаккан эле. Ал эми Алмазбек Атамбаев менен Апрель телеканалына каршы берилген доо арыз боюнча кийинки соттук жарыян 26-февралга белгиленди. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Бир нече көз ирмемден кийин ар жумалык сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз. Анда кызамык коорусу тууралуу сөз болмокчу. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Германиянын Мюнхен шаарында бүгүн коопсуздук боюнча эл аралык конференция уланып жатат. Ага Орусиядан башкы дипломат Сергей Лавров, АКШдан вице президент Майкл Пенс катышууда. Сириядагы согушка катышкан кыргызстандыктардын 60-тан ашууну кайра мекенине кайтып келген, алардын 40 жакыны учурда күчөтүлгөн тартиптеги колонияларда жаза мөөнөтүн өтөп жатышат. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы башчысы Пол Манафорт салык жашырып, банктык мыйзам бузууларга барган деп айыпталып, 19-24 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн экен айтылууда. Ирандын ушул айдын башында космоско спутник жеткирүү аракети ишке ашпай калды жана соңку 2 ай ичинде мындай окуя 2 ирет кайталанды. Жаңылыктардын кеңири түрмөгүн интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан орус тилиндеги рус чекит азаттык чекит орг даректеринен таба аласыз. Уктуруубузду улантабыз. Кызамык дүйнөдө жайылууда. Европа жана Түндүк Америкада миңдеген балдар бул ооруну жуктуруп жатат. Кыргызстанда да 2017 жылдан бери ооруга чалдыккандар арбыды. Сергек жашоо түрмөгүндө оорунун белгилери, кызамыкка каршы эмдөөнүн мааниси, вакциналардын сапаты тууралуу сөз болот. Кызамыктан 2018 жылы Европа чөлкөмүндө 72 бала чарчап калды. 53 өлкөдө 82596 адамга бул дар жукту. Дүйнөлүк саламаттык уюму мурдагы жылдарга салыштырмалуу кызамыкка кабылгандар азыр 15 эсеге көп болуп жатканын маалымдап, тез арада чукул чараларды көрүүнү эскертүүдө. Кыргызстанда да бул оору менен катталгандар арылып барат. Жугуштуу дарттын жайылуусуна эмне себеп? Эмдөөдөн качкандардын жүйөсү тууралы. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин темага кенен кайрылабыз. Кан күйгөн согуштук аймактарда кызмат өтөп жүрүп жараталган аскерлерде оптимисттик маанай артса, оорусу басаңдарын жаңы изилдөө көрсөттү. Ооганстанда бир нече жыл жүрүп, АКШга кайткан аскерлердин саламаттыгы текшерилип, алардын пессимисттик маанайдагыларында өнөкөт бел, баш оорулары көп кезигери аныкталды. Мичиган университетинин анестезиология кафедрасынын профессору Эфтон Хассет оптимизм аскерлердин согуштан алган жараты жанын кыйнап турганда оорусун басаңдатууга бир топ жардам берерин байкадык. Ал тургай аскерлердин билим деңгээли, чени канчалык жогору болбосун, баары бир маанай түшө берсе ар түрдүү өнөкөт дарттары көбөйөрү көрүндү деген. Профессор Хассет баштаган илимий топ АКШ армиясындагы согуштук аймактарда болуп кайткан 20734 аскерди изилдеген. Алардын 37% денесинин кайсы бир бөлүгү ооруп жатканын айтышкан. 19 жаштагы бир колу жок жигит Лего оюнчуктарынын өзүнө кыймылдаган кол жасап алды. Испанияда Каталония университетинин биоинженерия факультетинин студенти Дэвид Агилар оң колу жок тубаса майып болуп төрөлгөн. Андоррадан Испанияга барып билим алган жигит бала кезде кыялданып жүргөн оюнчук ашырды. Ал өзүнө кыймылдаган, бирок Лего оюнчуктардын кичинекей кыштарынан 3 такма кол жасады. Долбоорго 1 жылдай убакыт кеткен. Азыр анын жөнөкөй робот колун Барселонадагы окумуштууларда изилдеп жатышат. Курт кумурскалардын кескин азайып кетүүсү кемирүүчүлөрдү көбөйтүп, ар түрдүү жугуштуу тумоолорду күчөтөрүн BBC кабарлайт. Илимпоздор көпөлөк, курт кумурскалар, аарлар 40% азайып кеткенин аныкташты. Аарлар, сүт эмүүчүлөр, канаттуулар же рептилияларга караганда 8 эсе көп азайууда. Бирок окумуштуулар жугуштуу дарттарды жайган чымын таракандар көбөйгөнүн кабарлады. Курт кумурскалардын азайышына айыл чарбадагы ар түрдүү жер семирткичтер жердин кыртышынын бузулуусу себеп болууда. Ал эми аарлар экономикалык өсүш, урбанизациядан улам азайып жатышат. Biological Conservation журналына бул изилдөө жарыяланып, акыркы 13 жылдагы 73 илимий байкоо мисал келтирилген. 35 жаштан 39 жашка чейинки аялдарды жыл сайын эмчек рагына карата текшерип туруу менен оорунун алдын алса болорун Британиянын саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Азыркы тапта бул өлкөдө аялдар 40 жаштан тарта милдеттүү маммографиялык текшерүүгө алынат. Бирок дартты эрте аныктоо программасына ылайык жаш өлчөмдө эми 35ке түшүрүү пландалууда. Айрыкча бир туугандары же энеси эмчектин залалдуу шиги менен жабыркаган аялдарга маани берилмекчи. Манчестер университетинде 35 жаштан 39 жаштагы 2899 аял текшерилип, алардын айрымдарында эмчек бездердин залалдуу шигинин башталып келе жаткан учур аныкталган. Британияда жылына 55 000 аял бул ооруга кабылып, 11,5 000 бир жылга жетпей каза табууда. Кыргызстанда да өсмө дарттын бул түрүнө чалдыккан аялдардын саны өтө эле көп. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Европада кызамык оорусу жайылгандыктан айрымдары балдарын 2 ирет эмдетүүгө аргасыз болушууда. Дүйнөлүк саламаттык уюму бул оорунун алдын алуу оңой болгону менен эмдөөдөн баш тарткандар улам көбөйүп, дарт жайылып жатканын эскертүүдө. Кыргызстанда жыл башынан бери кызамыкка чалдыккандардын саны 400 ашты. Былтыр 1005 адам бул ооруга кабылып, тийиштүү антибиотик дарылануусунан кийин айыгып чыгышкан. Казакстанда бул көрсөткүч алдаганча жогору. Январь айынан бери коңшу өлкөдө 700 ашык балага кызамык жуккан. Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишнапысованын айтымында, ооруга чалдыккандардын 50% эмдөөгө жашы жете элек 1 жашка чейинки наристелер болууда. Ал эми 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар калган көпчүлүктү түзөт. Ишнапысова кызамыктын жайылуусуна миграция жана эмдөөдөн баш тартуу себеп дейт.
Боюнча ушу эмдөөдөн баш тарткандардын арасында мигранттардын арасында болуп атат. Эң биринчи кызамыкка каршы бул бир гана эмдөө алыш керек, 1 жана 6 жашында. Бул коркунучтуу оору аба менен жугат. Саламаттык сактоо министрлигинин тарабынан бүт иш-чаралар оперативдик пландын негизинде өтүп атат, штабтар уюштурулган. Биз октябрь айында ушу 1 жашка чейин балдар ооруп аткан үчүн 6 жашынан баштап ушу контакт болгон балдарыбызды эмдеп баштаганбыз. Дагы башка жарандарыбыз 50 жашка чейин контакт болгондор ушу вакцина алышты. Биз октябрдан декабрь айына чейин ушу подчищающий кампания өттүк. Бишкек жана Чүй областарында
кызамыкка каршы эмдөө дүйнөдө 50 жылдан бери ишке ашып келет. UNICEF 2000-жылдан 2015 жылга чейинки балдарды массалык эмдегенден улам 20,3 миллион баланын өмүрүн сактап калганын билдирет. Натыйжада оорудан өлгөндөр 73% кыскарган. Ушундан улам 2020-жылга чейин кызамыкты толук жеңебиз деген ишеним бар эле. Бирок акыркы мезгилде эл арасында эмдөөдөн ар кандай неврологиялык проблемалар келип чыгышы мүмкүн деген имиштерден улам андан баш тарткандар көбөйдү. Бишкектин тургуну, атын атагысы келбеген каарманыбыздын 3 кызы азыр чоңоюп студент болушкан. Алар төрөлгөндөн тарта вакциналарды өз убагында алышып, эч кандай ооруга чалдыгышкан эмес. Ал эми кичүү 10 жаштагы уулу аутизм менен жабыркайт.
Менин эң негизги шектенүүм ушу прививкадан эле болуп атат. Анткени төрөлгөндө андан кийинки өскөнүнө ден соолугунда баары эле жакшы болчу, эч кандай отклонение деле жок болчу. Именно ушу прививкадан кийин мен шектенип калдым, ошо откат бере баштады. Бул деген аябай жаман оору, өзүңөр билесиңер. Аутизмди айыктырганга дары да жок, эч кандай каражат деле чыга элек. Ал эми көр свинка, скарлатинаны айыктырса болот антибиотиктер менен.
1990 жылдары абройлуу медициналык Lancet журналына балага сайылган вакциналардын курамындагы оор металлдар анын мээсине таасир этиши мүмкүн деген макала чыгып, дүйнө элин дүрбөткөн. Бирок бул макалада илимий негиздер жетишсиз болгондуктан журнал окурмандардан кечирим сурап, аны алып салууга мажбур болгон. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эмдөө аркылуу оорулардын алдын алуу тобунун жетекчиси Ниязи Чакмак Бишкекке жасаган иш сапары учурунда аутизм менен кызамыкка каршы вакцинанын байланышы жок экенин айткан.
Бул боюнча узак убакыттык илимий изилдөө Британияда башталып, ишке ашкан эле. Бирок азыркы күнгө чейин ДУСУ сунуш кылган вакциналардын айынан аутизмге чалдыкканы аныкталган бир да учур каттала элек. Аутизм бала 1 же 2 жаштагы учурунда билине баштайт. 12 айлык балага кызылчага каршы вакцина сайылат. Дал ушул учурда анын тили чыгып, жүрүм туруму жаңы калыптанып жаткан болот. Анан туура эмес нукта өзгөрсө эле вакцинаны айыптап жатышууда. Бул илимий негизделген айыптоо эмес деп айткым
келет.
Кыргызстандык дарыгерлер неврологиялык оорулар менен эмдөөнүн байланышы жок экенин деле айтып келишет. Эми кызамыкка токтолсок, бул курч өтө турган жугуштуу оору. Кишиге аба аркылуу жугат. 7 күндөн 14 күнгө чейин инкубациялык убакытта болуп, андан соң адамдын дене табы 38-40 градуска чейин көтөрүлөт. Ал кетип тамакка табити тартпай калат. Какырыгы жок жөтөлүп мурдагат. Көздүн көрүүсү начарлайт. 2 же 4 күндүн ичинде ооздогу бүлөгө ак ийле акчалар чыгат. Кулактын артына, моюнга жана чекеге кызыл майда бүдүрлөр чыгып, тез эле көбөйүп денени каптайт. Убагында дарылабаса кесепети оор болорун Республикалык иммунопрофилактика борборунун жетекчиси Гүлбара Ишинапысова белгиледи.
Өтүшүп кетиши бул ич өткөктү, пневмония, энцефалитти алып келет. Кызылча оорусу биз краснуха деп коебуз, ушу кош бойлууларга өтө коркунучтуу. Ал көбүнчө ушу өзүнүн мөөнөтүнөн мурда төрөткө алып келет. Кызамыктын кызылчадан айырмалангансы көбүнчө ушу моюндун арткы бетиндеги жана желкедеги лимфа түйүндөрдүн чоңоюшу, сыптар пайда болот, температура көтөрүлөт. Ушу кош бойлуу аялдар ооруп калса, тубаса кемтиктерге алып келет. Бул жүрөк кемтиги, дүлөй болуу, катаракт, нерв системанын жабырлоосуна, баланын психомоторлук өрчүшүндө артта калуу себептерге алып келет.
2015 жылы Кыргызстанда 1 жаштан 20 жашка чейинки тургундарды эмдөө кампаниясы жүргөн. Натыйжада алардын 96% эмделген. Бирок тышкы миграциянын айынан 2017 жылы кызамык оорусу кайра өлкөгө кайтып келди. Республикалык иммунопрофилактика борбору массалык эмдөөнү кайрадан ишке ашырыш үчүн Орусиядан 100,000 вакцина сураганы маалым болду. Эгер бул вакциналар келсе, анда кызамыкка каршы эмдөөнүн жаңы этабы башталмакчы. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Угарман, уктуруубузду улантабыз. Таласта бүгүн Көк Бөрү боюнча район аралык өтмө кубок үчүн оюндар өтүп жатат. Азаттык радиосунун кабарчысы Самат Жумакадыров азыр дал ушул оюндарда жүрөт. Самат.
Саламатсызбы, Бактыгүл?
Саламатсыңбы? Оюндар кандай өтүп жатат? Маанай кандай?
Рахмат. Негизинен оюн бүгүнкү аба ырайы менен дагы куп жарашып калган экен. Кечээ күнү күн бүркөк болуп турду эле, бүгүн күн чайыттай ачык, жери кар. Айтор кышкы Көк Бөрүгө абдан сонун маанай деп айтсак болот. Элдин саны абдан эле көп, унаа тыгыны жарап калган. Бул Манас ордо комплексинин жанындагы эле ипподромдо өтүп жатат. Бул Талас району бул жолкусун ошол жоопкерчиликти алып шериненин жыйынтыктоочу бөлүгүн өткөзүп атат. Шерине дегенимдин себеби Таласта ушу ар бир 4 район бирден ушинтип турнирди өткөзүп, жана ошонун негизинде упайлар менен командалар оюн сайын упай чогултурат, жана упайдын негизинде жеңүүчү чемпион аталмакчы. Бүгүн ошо эң акыркы турнир өтүп атат. Акыркысы ушу Талас облусу. Бүгүнкү күн менен дагы чемпион дагы аныкталып калат. Айта кетчү жагдай, элдин саны абдан эле көп. Командалар бүгүн ошо чемпионду аныктоо үчүн эки лигада аныкталат. Биринчиси жаштар, анан чоңдор деп. Жана бул жерде азыр жаштардын оюну жүрүп жатат. Жана айта кетсек, буга чейин Талас менен Бакай Ата ойноп бүтүштү жаштар. Ал жакта 5-1 менен Талас облусу, Талас району утуп алды. Кара Буура Манас районунун оюндарында Кара Буура 5-4 эсебинде утуп алганын айта кетиш керек. Жана азыр үчүнчү орун үчүн оюн болуп жатат. Бул Бакай Ата менен Манас облус райондорунун оюндары.
Түшүнүктүү, Самат.
Бул оюндар бүткөндөн кийин чоңдорду башталмакчы, эң кызыгы ошол жакта болот.
Самат, анан жанагы эл аралык эрежелер боюнча тайгазан алым салынды деген кабарлар чыгып атты эле да. Оюндун эрежеси кандай болуп атат? Мурдагыдай элеби же тайгазан жок болуп атабы? Кандай болот? Ушул мага кызык болду да.
Жок, бул эл аралык федерациянын чечими болду. Бул эч кандай Кыргызстандын ичиндеги оюнга таасир этпейт. Кыргызстанда мурда кандай болсо ошондой эле тайгазан ойнойбуз. Эң өкүнүчтүүсү бул оюндан тышкары же болбосо өлкөдөн тышкары, мисалы үчүн 2020-жылы боло турган көчмөндөр оюндары Түркияда, быйыл Өзбекстанда өтө турган дүйнө чемпионаты, мына ошол жерде тайгазанды алып салуу боюнча мурда күнү Астанада чечим чыгып, ошол чечим менен мындан ары эл аралык федерация ошондой иш жүргүзөбүз деп атат. Ал эми Кыргызстандын ичинде келе жаткан Нооруз турнири, 9-май турнири, эгемендүүлүк күнүнө баардыгы албетте сөзсүз бул тайгазан менен болмокчу.
Рахмат Самат. Кесиптешим Самат Жумакадыров Таластан, Манас ортодон биз менен түз байланышта болду. Оюндун жүрүшү тууралуу жаңылыктар сайтыбызда да чыгып турмакчы. Дареке Азаттык Чекит Тор, урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 16-февралдагы жарым сааттык күндүзгү берүүсү аягына чыкты. Биз эфирден чыгарган макала баяндарды сайттан окууга да чакырамын. Бүгүнкү берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү улансын.